Tā, labdien, cienījamie kolēģi! Domas priekšsēdētājs ir atvaļinājumā, tāpēc atbilstoši nolikumam es vadīšu šodien Finanšu un budžeta komitejas sēdi. No 11 deputātiem ir ziņas, tātad Ivars Gorskis ir atvaļinājumā, Gints Kaminskis ir pieslēdzies attālināti, Edgars Laimiņš ir pieslēdzies attālināti, un Andrejs Spridzāns arī piedalās attālināti. Tad mums ir kvorums, lai mēs varētu sākt Finanšu budžeta komitejas sēdi un izskatīt visus jautājumus pēc kārtas. Tad pirmais jautājums par grozījumiem Dobeles novada domas 2022. gada 27. oktobra lēmumā par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Un ziņo mums jurista Anita Veltensona, lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domas 2022. gada 27. oktobra lēmumā 489.19 par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lēmuma projekts paredz mainīt Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu. Mazliet nepieciešami precizējumi, tātad precizējot pašvaldības rīcību esošu informāciju, būtu svītrojums lēmuma projekta trešais punkts, un ceturtais punkts nosakāms kā trešais. Lūdzu atbalstīt precizētu lēmumu projektu un virzīt lūdzu domes sēdi.
Paldies, kādi jautājumi, kolēģi? Tā, ja jautājumi nav vairs, neviens nevēlas izteikties, tad virzam uz domes sēdi. Paldies. Nākamais jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos numur 6 par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Un ziņo Aivars Mičulis. Lūdzu.
Labdien, labdien. Tātad noteikumu projekts paredz paplašināt kategoriju, kuriem tiek piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Un šī kategorija ir sociālai uzņēmumi par ēkām un tam piekatīgo zemi, kas tiek izmantota sociālās uzņēmējdarbības veikšanai. Un atvieglojumi paredz 50% apmērā. Vēl gribētu piebilst, ka uz domas sēdi arī anotācija paskaidrojuma rakstiks papildināts ar informāciju par saņemtajiem priekšlikumiem, ja tādi būs attiecīgi. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Tā, paldies Aivaram. Tātad mums ir arī deputāta Viestura NPL iesniegums ar priekšlikumu, bet vispirms varbūt kolēģi jautājumu. Lūdzu, Viestura.
Jā, labdien, Aivar. Tas, protams, attiecās uz piekritīgo zemi līdz 2 hektāriem, tā kā tas ir pārējos no pārējiem, jā?
Nu, tātad jā, protams, tam nevarētu būt izņēmumu.
Nē, nu, mums noteikumu tas trešais punkts paredz, ka tā piesaistītē zemes platība, bet ne vairāk kā 2 hektāri.
Tātad tas jā, arī šeit īpaši izņēmumu nav paredzēt, protams.
Jā.
Te vienkārši papildināts ar vienu kategoriju, kurai tātad arī papildu citām kategorijā pienākās atvieglojumi.
Jā, paldies.
Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu Viesturu arī par savu priekšlikumu.
Paldies. Es, kolēģi, ierosinu izteikt šī te, šo saistošo noteikumu otro punkta, apakšpunktus 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ar citiem skaitļiem. Tātad es ierosinu mainīt, izteikt šo 2.1 punktu fiziskai personai, kurai noteikti atbilstība maznodrošinātās personas ģimenes statusam. Vecajā redakcijā ir 70% apmērā no summas, es ierosinu noteikti 100% apmērā no summas. Kā arī tāpat arī attiecīgi 2-2, 2-3, 2-4, jo 2-2 bija 90, arī 100, 50 bija 2-3 un 2-4 arī bija 50. Tas ir saistīts ar to, lai uzlabotu dzīves kvalitāti šiem šo grupu iedzīvotājiem, kuru nemaz nav tik daudz, spriežot pēc ziņām no nekustamā īpašuma nodaļas, tātad 2023. Gadā šādi atvieglojumi piemērojami 155 cilvēkiem kopumā novadā. Un naudas izteiksmē, tātad aprēķinātais nekušamā īpašuma nodoklis bez atvieglojumiem par 2023. Gadu šīm četrām iedzīvotāju grupām kopumā sastāda 3976 eiro. Tātad, manuprāt, kolēģi ir vērts mainīt šo procentuālo attiecību un atbrīvot šīs iedzīvotāju grupas no nekustamā īpašuma nodokļa, protams, par pamatu ņemot ēkas, kā jau minēts, saistošos noteikumos un piesaistīto zemi līdz 2 hektāriem. Tātad zemi virs 2 hektāriem netiek atvieglot. Tāds ir mans priekšlikums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, iekļaut viņu šajos saistošo noteikumu projektā un izskatīt domas sēdē. Paldies!
Labi, paldies Viestram, kolēģi, jūs domas. Aivars?
Protams, tas ir politiski izšķiršanās par procentiem, tikai es gribēju norādīt, ka pat augstākā procentu likmē kādā varbūt atvieglojums ir 90%. 100% nevar būt. Likums to nepieļauj.
Kā iestur tur uz maznodrošinātām personām?
Tātad šobrīd vecajā redakcijā maznodrošinātajām 70%, pirmās grupas invaliditātei 90%, otrās grupas invaliditātei 50% un Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam 50%. Nu, kolēģi, tādā gadījumā, ja nav iespējams un ja to nenosaka, tad es ierosinu visās šajās četrās sadaļās noteikti procentu likmi 90%. Tātad, ja tā ir maksimālā iespējamā atvieglojuma summa, kā Mičoļkungs teica, ja, kas ir likumā noteikta.
Labi, paldies, Gins Kavinskis.
Jā, labdien visiem, paldies. Manuprāt, šis jautājums būtu vērtējams, jo noteikti viņš nav izskatīts ne finanšu nodaļā, ne komitejā. Varbūt viņš jāizskata sociālā komitejā, jāapstās, kā tas sasaistās ar pārējiem pabalstiem, jo pretējā gadījumā, kad reiz atnākot ar jaunu ideju, mēs vienkārši to laukumu varam netvert kopumā. Ideja kā tāda, man liekas, nav slikta, bet es viņu tomēr izvērtātu papildus komitejā un tad tikai virzītas priekšu. Paldies.
Tā, labi, paldies šodienas lūdzu Dace.
Jā, man ir, jā, protams, es jau arī, ka cilvēkiem ir, ka ir jāatbalsta un tas nodokļu atvieglojums ir, bet es par tām maznodrošinātajām personām, jo maznodrošinātajai personai tas status ir nemitīgi jātieno ik pēc 3 mēnešiem vai pēc pusgada, man liekas, pēc 3 mēnešiem. Un tad, ja viņa zaudē to maznodrošinātās personas status, tad tas atvieglojums ir, nu, tajā periodā, kad viņai bija tie 3 mēneši, jo tad, laikam, tas nekustamā īpašuma nodoklis pa ceturkšņiem tur tiek arī rēķināts un pa ceturkšņiem arī maksāts. Te būtu jautājums, kā šobrīd izskatās tās maznodrošinātās personas, attiecīgi, teiksim, gada griezumā, kā viņi mainās vai kā jāmaina tas nodokļa samaksas apmērs. Kā tas izskatās mums attiecīgi? Uz to pirmo un otro grupos un personām ar invaliditāti, tur tā kā būtu skaidrs, jo tur jau pa lielam nemainās šim cilvēkam šis status, bet maz nodrošinātās status mainās. Ir pa brīdim. Man liekas, ka šobrīd nevar noteikt neviens to tā kā pateikt.
Jā, to varbūt, ka mēs varētu kopā ar sociālo dienestu finanšu grāmatvedības nodeļu, nekustamā īpašuma nodeļu pārunāt.
Kā tas ir nodokļa, jā.
Tehniski iespējams, un tad mēs varētu varbūt, ka...
Jā, nu šobrīd var arī tie 70%, tad, nu, acīm redzot, viņi ir tehniski iespējami, kā tie cilvēki tur piesaka, nu, kā tas izskatās dabā.
Bet, jā. Kolēģi, tas jau tālāk ir administrēšanas process, jo mūsu saistošie noteikumi jau arī nosaka, 11. Punkts nosaka, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par taksācijas gadu, nodokļu maksātājiem līdz taksācijas gadu 15. Decembrim jāiesniedz pašvaldībā motivēts iesniegums. Un faktiski, spriežot pēc nekustamā īpašuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodaļas ziņām, jā, tad faktiski atvieglojumu 2023. Gadā piemērot ir par summu 3,43 eiro. Tad ļoti minimāli, tad faktiski ir vērtēts,
jā.
Ir vērtēts un ir izvērtēts, jā, un šī sakarā runājot par to ietekmi un iedzīvotāju grupām, tās iedzīvotāju grupas ir skaidri zināmas. Nu, un kā jau es teicu, tātad, ja ir 2003. Gadā nodokļa aprēķinā iekļautas ir 98 maznodrošinātas personas, 20 personas ar pirmās grupas invaliditāti, 31 persona ar otrās grupas invaliditāti un 6 personas, kas ir Černobiļas avārijas likvidēšanas dalībnieki. Viņi nav tik daudz, pirmkārt, un otrkārt, viņi strauji nekur, nekādā gadījumā arī nepalielināsies. Protams, vērtēt var un vērtēt vajag, ja, bet ietekmes uz šiem līdzekļiem, ja, kas ietekmē budžetu, ietekme ir ļoti neliela. Kā jau es teicu, 3976 eiro.
Tad man vēl viens jautājums bija tīri tāds, nu, varbūt, kas man ir izkritis. No prāta tagad tās bija kaut kāda summa, zem kuras mēs vispār nevarējām līdz apakšā dot atvieglojumu. Nav tāda summa, kādā, vai tur ir tie 7 eiro bija tas minimālais, nu, kas cilvēkam ir par dzīvokli jāmaksā, vai kaut kad bija, nezinu, kaut kam bija 28 eiro, nebija tur kaut kāds cipars tāds?
Kas mums var atbildēt, Jolanta Kalniņa vai Kaspars Jaks?
Minimālais nodokļu maksājums ir 7 eiro.
Minimālais.
Zem kura vairs nevar paiet apakšā?
Tieši tā.
Nu jā. Tur, ja viņam ir 7 eiro, teiksim, par dzīvokli, un viņam tur nav zemes nodoklis klāt tikai, teiksim, par dzīvokli, tad viņam, uz viņu tas atvieglojums nekādā veidā arī nav, jo viņam tas 7 eiro ir jāmaksā. Jā, nu tā kā šie cipari vēl bija. Jā, paldies, tad es pareizi atcerējusies to 7 eiro, jā. Bet mums vēl kaut kur 28, man liekas, figurē, bet es par ko tādu arī biju.
Tā, es saprotu, kolēģi, ka neiet vairs diskusija par personām ar pirmās, otrās grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidēšanas dalībniekiem. Šobrīd jātiek skaidrībā ar trūcīgām maznodrošinātām personām.
Nu, diskusija neiet tādā nozīmē, ka viņām varētu piemērot šos 90%.
Es sapratu, jā, ka kolēģiem nevienam nav iebildumu par šo te.
Jā, man tik radās jautājums, kā tas ir, ja cilvēks šo zemi iznomām un par to saņem?
Nē, šeit ir mūsu noteikuma paredz, ka ja viņi netiek, es tūlīt atradīšu šo punktu, tātad...
Ja netiek veikts komerciāls darbības kaut kas tāds, apmēram,
ja netiek izmantot, jā, saimnieciskā darbība, tas to paredz noteikumu. Un faktiski tāpēc arī šie 2 hektāri ir, kas ir domāts, acīm redzot, pašu vajadzībām, tieši tā.
Tā, labi, kolēģi, tad mēs varbūt, ka varam līdz domas sēdē kopā ar Jolanta un Kaspar vēl izrunāt par tām procedūrām, tehniskām lietām, ka tas ir, nu, tā kā jau Viestrus teica, ja 70% varēja aprēķināt, tad acīm redzot nav problēma, arī 90 var aprēķināt. Kas viņiem notiek?
Nu, kā jau es teicu, šīs 98 mastodrošinātās personas, kurām ir 2023. aprēķināts nodoklis, diez vai mainīsies uz 198. 24. gadā.
Nu, mainīties tur varētu, jo nākošajā gadā mainās maznodrošinātās personas slieksnes, bet nākošajā gadā palielinās arī minimālā alga, tā kā tur... Labi, es principā kā mikrofons? Kolēģi kāds, kas runā un neieslēdz mikrofonu, ja? Paldies, Rita atgādina skaļāk, lai visi var dzirdēt. Principā, kolēģi, tātad saprot, ka visi ir par šiem te 90% arī trūcīgām maznodrošinātām personām, mēs vēl pārunāsim līdz domas sēdēji. Par tām tehniskajām niansēm, un tad domas sēdē šo jautājumu izskatām. Piekrītam? Paldies. Nākamais jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošu noteikumu grozījums Dobeles novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra saistošies noteikumos. Numur 13 par nebūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Dobeles novadā apstiprināšanu. Un arī ziņotājs ir Aivars Mičols.
Jā, tad noteikuma projekts paredz precizēt saistošu noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, svītrojot no tā atsauc uz likumu par pašvaldībām 43. panta 1. daļas 13. punktu. Un attiecīgi arī uz domas sēdi anotācija tiks papildināta ar laiku, kad šie saistošie noteikumi tika publicēti pašvaldības mājaslapā un attiecīgi vai ir bija vai nebija saņemti priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt un lūdzu virzīt uz domas sēdi.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu, administratīvās atbildības noteikumu par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem tirdzniecībā, reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanā apstiprināšanu. Lūdzu, Aivar.
Jā, tātad komentārs būs šāds, ka noteikumu virsraksts ir īstenāts, tur nav minēti precīzi to saistošo noteikumu, par kuriem būs paredzēta administratīva atbildība uzskaitījums. Saturiski tas parādās garākajā nosaukumā otrajā nodaļā, ka arī šie noteikumi ir pieminēti paskaidrojumi rakstā. Ko es vēl gribētu pateikt, tātad, kā jau arī iepriekšējā domas sēdē tika skatīti grozīju un attiecīgi saistošies noteikumos par reklāmu un par tirdzniecību, tātad šeit ir nodalīti, mēs no tiem noteikumiem izslēdzām administratīvu atbildību, un jūs tas ir spēkā viss šie grozījumi ar nākošā gada 1. jūliju. Savukārt šajos noteikumos ir paredzēta atsevišķa administratīva atbildība. Kāpēc tas darīts? Tas ir darīts tāpēc, ka tie saistošie noteikumi, kas paredz administratīvu atbildību, ir jāsūt skaņošanai varam, kas nozīmē, pat neatkarīgi no tā, vai tā atzinums ir pozitīvs vai nē, daudz garāku procesu. Savukārt, piemēram, jābūs nepieciešamība izdarīt kaut vienu grozījumu, piemēram, reklāmas saistošies noteikumus, bet tur vairs nebūs administrēta atbildība, tad šie noteikumi ar varam nebūs jāskaņo. Nu, ko es vēl gribētu nokomentēt? Jā, mēs esam faktiski, es paskatījos likumu LV, neatradu citu pašvaldību tādu precedentu, bet, nu, kāpēc nebūtu arī pirmajiem, kas šādā veidā mēģina šos jautājumus risināt. Vēlētos papildināt arī to, ka tehniski tiks precizēt, skatos, ka tur ir nojukusi kopēt, acīm redzot, numerācija, tas tiks precizēt uz domas sēdi, un attiecīgi arī anotācija tiks papildināta ar publicēšanas laiku pašvaldības mājas lapā un saņemtajiem priekšlikumiem, ja tādi būs. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kolēģi, lūdzu, Viesturs Reinholds.
Jā, paldies. Sakiet, Aivar, vai 11. punkts, pēdējais punkts, nedublējās ar 2. un 3. punktu saistošajos noteikumos, jo faktiski tur arī tā numerācija 11. punktā bišķīt nav precīza. Bet mēs jau otrajā punktā jau nosakam, ka procesu, kuru, ko dara, kādu administratīvo pārkāpumu procesu veic Dobeles pašvaldības policija un kādu administratīvo pārkāpumu procesu veic būvvaldes vadītājs un būvvaldes speciālisti. Tātad, nu, vai šis 11. punkts nav lieks?
Jā, viņi varētu precizēt, vienkārši atstājot to, ka administratīvā pārkāpuma lieta izskata, vai to pārcelt uz pirmo. Jā.
Tas jau arī ceturtajā ir minēts.
Jā, tad acīm redzot.
Tas 11. varētu būt svītrojams, jā?
Jā, viņš ir
svītrojams. Jā, paldies. Tad man pārdoms radās par, cik, starp citu, cik ir soda naudas vienības? Naudas soda vienība 5 eiro?
Viena soda vienība 5 eiro.
Nu, lūk, un tagad, ja tantiņu noķers ielas malā tirgojot salaustos pulpolzarus, jā, tad piedodiet jūs man, pašvaldības policija noķerot, nemaz nevar būt cilvēcīgi, jo minimālais sots ir 30 eiro, ko šai, nē, es atvainojos 15 eiro, no 3 līdz 14. Ņemot vērā to, ka ir noteikts arī šajos noteikumos arī ir tāds termins, ka līdz maksimālai soda naudas vienībām. Man būtu priekšlikums tomēr noteikt arī nenoteikt šo te minimālo soda naudas soda vienības, bet minēt līdz 14 naudas soda vienībām, piemēram, 5. punktā un attiecīgi arī pārskatot pārējos punktus. Kādas ir kolēģi domas? Paldies!
Juristiem acīm redzot bija pamatojums, kāpēc rakstīja nolīdz. Aivar?
Lielā mērā tas bija paņemts no tiem saistošiem noteikumiem, kur mēs izslēdzam, bet nu, es tad piedāvāju būt sākam, ka no visa, ka brīdinājumu vai naudas sodu līdz, un tad jau attiecīgi pārkāpums tiks vērtēts.
Piekrīt šādai redakcijai, tātad, nu, lai būtu arī cilvēcības moments, jā, šajos noteikumos. Paldies.
Tā, paldies. Kolēģi, vēl kādi? Lūdzu, priekšlikumu Dats Reinika.
Nē, nesaprotu drusku viestur. 11. punktā viņš tā kā, nu, Aivar, jūs tad pārskatat, ja tajā 11. mēs atsaucamies, ka 2. un 3. punktā pašvaldības policija un 5. 6. tā kā, būvalde, tad mums ir 2. ir policija un 3. ir būvalde.
Jā, tur ir nekorekta numerācija, tas ir pirmkārt, bet otrkārt
bet 11. Bija domāts, lai
11. punkts faktiski dublē 2., 3. un 4. punktus.
Jā, bet savādāk.
Nu jā, nu bet tur ir jā, tur ir šie,
kas tad tur ko dar?
Jo pārkāpumi ir minēti tikai 2. un 3. punktā.
Pirtniecība publiskās vietās. Nu, Aivar, tu pārskatāt to.
Tur Aivars pārskatīs.
Kopā tas 11. Ar 2. un 3. un 4. Jā. Nu, kā tur tā atbildība? No?
Tas 11. būs laukā, jā.
Jā, un numerācija arī jāsaka.
Numerācija, jā, to jau Aivars pats pamanīja.
Jā, punktā arī, ka tur ir 12. vai nu 11. būs, ja 11. tiks svītrots, jā. Bet, nu jā, tos pārkāpumus, ko tur kurš veic, to vajag tomēr pārskatīt. Varbūt tās tur augšā ir kaut kas, ja 11. domājāt savādā.
Nē, 11. svītrām laukā un faktiski tie jau pārnest augšā.
Jā. Un ja vajadzēs, tad papildinās tos 2., 3. Tā, vēl ir kolēģi kādam, kas sakāms? Ja nav, tad labojam un virzam uz domas sēdi, ja? Paldies. 5. jautājums par Dobeles novada domas esošo noteikumu grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra esošajos noteikumos numur 24 Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu un ziņo Aiva Pola Grinčpone.
Undien! Jā, ievērojot pašvaldībā saņemto vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādīto, kā arī ņemot vērā konstatētās neprecizitātes pašvaldības nolikumā, ir sagatavot sestošo noteikumu grozījumi, ar kuriem tiek precizēt sestošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums, izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestatāžu sarakstā tiek iekļauta Dobeles sākuma skola, kultūras pārvaldes struktūrvienības sarakstā tiek iekļauts Naudītes tautas nams un tiek precizēts Bērzupes pamatskolas nosaukums. Lūgums būtu sestošo noteikumu piekto punktu svītrot un ņemt ārā vispār, tas paredzēja papildināt sestošo noteikumu paskaidrojumu rakstu, bet tam īsti nebūs jēgas, jo paskaidrojumu rakstu sestošiem noteikumiem katriem sestošiem noteikumiem ir jauns un vienkārši iekļausim uz domas sēdi arī paskaidrojumu rakstā, gan termiņš ir norādīts, bet nu, iekļausim, vai viedokļi ir saņemti vai nav saņemti. Un lūdzu ar šiem precizējumiem arī virzīt un atbalstīt lēmumu projektu.
Tātad piekto punktu svītrojam, ja?
Jā, ņemam vispār ārā, viņš nav nepieciešams. Tas bija papildināt paskaidrojumu rakstu.
Paldies, un es ceru, ka šo te lēmumu projektu ir iepazinušies arī iestāžu pārvaldžu vadītāju, un ka tur ir arī nav vēl kādas neprecizitātes, ko mums vajadzētu labot.
Mani komentārs.
Lūdzu, Dats Reinīgs.
Mani komentārs. Arī, teiksim, varbūt rūpīgāk, nu, tagad mēs gatavojām un iepriekš izskatījām pašvaldības nolikumu, kurā bija mums visas iestādes un struktūra vienības nosauktas, tad arī pārvalžu vadītājiem ir jāiepazīstās ar šiem lēmuma projektiem un kāds izskatās projekts pašvaldības nolikumam un tā kā, nu, jo šobrīd ir saredzēts, ka pietrūks sākuma skolas, pietrūks Naudītes tautas nam, tad, kad jau ir saistoši noteikti apstiprināti, publicēti jau likumos punkts LV, nu, tā kā man tāds ierosinājums varbūt tās, lai, nu kāds ierosinājums, nu tā tam vajadzētu būt, kad iestāžu vadītāji ar lēmuma projektiem iepazīstas līdz lēmuma pieņemšanai. Paldies!
Un lai arī būtu skaidrība, vai mēs kultūras namas rakstam ar lielo vai mazo burtu, tautas namas ar lielo vai mazo burtu, tas mums arī ir tas, kas pieklibo.
Šo mēs noskaidrojām tagad jau pie grozījumiem, nu, veicot šos grozījumus, arī kultūras pārvaldi mēs arī sazinājās Nadīna ar mani. Un tad es ieteicu, lai ir, jo tautas nams pēc tiem noteikumiem, viņš tautas rakstās ar lielo burtu, ja viņš ir nosaukumā par kultūru, ir strīdīgs jautājums bija, bet ņemot vērā, ka es ieteicu, lai pazvanas to latviešu valodas, to skaidrošanas tāda aģentūra ir, un arī kultūras pārvaldes vadītāja pazvanīja, un viņa ieteica no atbilstiešanam normatīvam, kad otrais vārds nosaukumā rakstās ar lielo burtu, bet struktūra vienībā viņš varētu būt ar mazo. Bet, nu, ieteicu, lai paliek ar lielo burtu arī tā kultūra, ka tas ir visā valstī šobrīd nav vienādi sakārtots jautājums, un katrs šo valodas skaidrojumu skaidro savādāk, bet, nu, tā kā ieteicu, lai paliek tā kā mūsu nolikumā pamata tagad tajā redakcijā, ko apstiprinājām pagājušā reizē, ka tā kultūra, lai, nu, paliek ar lielo burtu. Jo, protams, ir Dobeles pilsētas kultūras nams, un tad kultūra lielo, viņi izskatās, nu, dīvaini tajā mirklī. Tad raksta visu ar lieliem burtiem, vienkārši kultūras nams vai arī tērvetes un pēkšņi kultūras ar lielo burtu, kultūras nams. Tātad šie skaidrojumi, teiksim, no valodas tās aģentūras, viņi saka, mēs gribam to sakārtot, lai arī, nu, visā valstī strādājot pie šādiem nosaukumiem, lai tie spēles noteikumi būtu vienādi. Bet viņi ieteica, lai paliek tā kultūra ar lielo burtu un tauta šajā stāstā jau tur ir uzsvērta atsevišķi, ka tautas, ja tautas ir tajā nosaukumā, tad raksta ar lielo burtu, jā. Tā kā tur, tā kā mēs paskaidrojām, izskaidrojām, jā. Paldies. Bet mans jautājums bija tāds, kad, nu, mēģinam, nevis mēģinam, bet lasīt, bet lasam pirms. Nu, tad būtiski te ir sākuma skola pazudusi. Naudīts tautas nav pazudis. Nu. Jā, nu, mēs arī kā deputāti to nepamanījām, protams, jo mēs acīm redzot uzticējāmies, ka tad ir visas iestādes un struktūra vienības. Paldies.
Tā, paldies. Vēl kolēģi ir. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par Dobeles novada pašvaldības īpašuma komisijas lēmumu un ziņotājs ir Rolands Broks, lūdzu.
Labdien, tad es sagatavotu domas lēmumu projekts par Dobeles novada pašvaldības īpašuma komisijas lēmumu, un faktiski tā situācija ir tāda, ka pašvaldībā šie gadu vasarā vērsās nekustamā īpašuma trušļi īpašnieks, iesniedzējs ar lūgumu atdalīt no viņam piedarošā zemes vienības 2 hektārus. Šo jautājumu īpašuma komisija skatīja 3 reizes un faktiski atteica izstrādāt zemes ierīcības projektu. Īpašuma komisija pamato šo savu lēmumu ar to, ka šīs te zemes gabals, kas tiek lūgts atdalīt, ka tā ir vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija, un tur nevar atdalīt zemes gabalu, kur ir mazāk pa 5 hektāriem. Jāatzīst, ir arī tas fakts, ka komisija beidzamo reizi šo jautājumu skatīja 2023. gada 13. septembrī un atzina savā lēmumā, ka objektīvu lēmumu pieņemšanai nepieciešama papildus informācija. Un, neskatoties uz šādu atzinumu, komisija pieņēma lēmumu neizsniegt šo te zemes ierīcības, atļauj izstrādāt zemes ierīcības projektu. Faktiski, ja vērtē teritorijas plānojumu, tad tik tiešām vietējās nozīmes lauksaimniecības zemes var sadalīt zemes gabalos, kas nav mazāki, par 5 hektāriem tajā pašā laikā šajos te saistošos noteikumos ir noteikti izņēmumi. Ka mazāk par 5 hektāriem var atdalīt tādus gabalus, kas ir nepieciešami ēku būju uzturēšanai, ja atlikusī zeme svienība, tas ir no kuras atdala, nav mazāk par 5 hektāriem, un atdalāmai un iepriekšējai zemes svienībai ir piekļuvi nodrošināt. Līdz ar to šie te jautājumi bija tādi, kurus komisijā vajadzēja skatīt, un jāsaka, ka tikai pie pārsūdzības šis te iesniedzējs iesniedz papildus pierādījumus. Un faktiski sanāk tā, ka ir iesniegts nodomu līgums, no kura izriet, ka šis te iesniedzējs vēlas šo te zemi pārdot zemnieku saimniecībai, kuras to zemi izmantos ēku uzturēšanai, pamatojums lēmumā ir minēts. Tāpatās ir skaidrs, ka kopējā zemes platība ir 8,1 hektārs un atdalot 2 hektārs paliek platības 6,1 hektārs, tad arī šis izņēmums, ko paredz saistošie noteikumi, ir izpildīts, un abas divām zemes vienībām ir pie paldies teļu. Līdz ar to, tad faktiski lēmums paredz atcelt komisijas lēmumus un atļaut izsniegt šos te zemes ierīcības projektu šim te iesniedzējiem. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdēm.
Paldies, Rolanda. Kolēģi, lūdzu, ja ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad paldies un virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu un ziņo Jolanta Kalniņa.
Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu. Šajā lēmuma projektā runājam tikai par nekustamā īpašuma nodokļu parādniekiem un parādiem. Kopsumā ar šo lēmuma projektu iespējams norakstīt 1921 eiro un 11 centus, kas ir nekustamā īpašuma nodokļu parādi un nokavējuma naudas jau mirušo personu parādi, kas ir vecāki par 3 gadiem un mazāki par 15 eiro, tātad tos nav liederīgi un finansiāli izdevīgi piedzīt caur tiesām. Tātad tāpat nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas vecāki par 7 gadiem, tādi parādi, par kuriem ir saņemts zvērināt tiesa izpildītāja atzinums par lietas izbeigšanu, kā arī likvidēto uzņēmumu nekustamā īpašuma nodokļa parādi. lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Tā, paldies, Jolanta, kolēģi, lūdzu jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Astotais par Dobeles novu domas esošo noteikumu, grozījumu Dobeles novu domas 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numurs 6, Dobeles novu pašvaldības budžets 2023. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Jolanta.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pašvaldības 23. gada budžetā. Grozījumi sagatavoti pašvaldības pamata budžetā un pašvaldības ziedojuma budžetā, kā arī ir precizēti pielikumi, kas attiecās uz pašvaldības saistībām, kā arī uz autoceļu fonda izlietošanu. Tātad grozījumi bija nepieciešami tādēļ, ka bija nepieciešams precizēt gan ieņēmumus, gan izdevumus, kas saistīti ar vētras seku likvidēšanu. Tātad, lai neietu pāri plānotie izdevumi pabalstu izmaksai, tāpat bija nepieciešams precizēt pedagoģisko mērdotāciju, kas informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas tika saņemta ļoti vēlu par mērdotācijas daļu, kas attiecās uz gada pēdējiem 4 mēnešiem. Un attiecīgi ir veikti grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai sakārtotu iestāžu un struktūru vienību tāmes, lai neietu pāri un nebūtu pārtērēt šie te ekonomiskās klasifikācijas kodi. Un atsevišķos gadījumos ir veikti grozījumi arī starp pašām struktūrvienībām, pārvirzot līdzekļus no vienas struktūrvienības otrai, bet nepiešķirot papildus līdzekļus. Tātad paskaidrojuma rakstā mēs centāmies uzrakstīt to, lai jūs redzētu, kas ir grozīts, tāpat jūs visas summas, kas tiek grozītas starp struktūru vienībām, redzat saistošo noteikumu otrajā pielikumā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Jolanta, kolēģi, jūs jautājumi. Dats Reiniku.
Jā, es gribēju Jolanta pajautāt, tagad tātad ir beigušies visi, teiksim, pieprasījumi, ko mēs iesniedzām valstī saistībā ar vētras seku likvidēšanas pasākumiem un ar finansējumu saistībā ar tiem 90%, kā ir abos gadījumos gan uz pašvaldības īpašumiem, gan arī uz privāto personu daudzdzīvokļu mājām, vai uz visiem tie 90% ir bijuši attiecināmi un tas finansējums ir saņemts, un cik tad palika tā mūsu daļa un kā mēs viņu tur nosedzām ar ko?
Jā, tātad tas, kas ir iesniegts valstī, tas jau tas, ko mēs iesniedzām pirmā daļa un ko mēs jau esam saņēmuši atpakaļ, tātad 2,4 miljonu mēs saņēmām. Attiecīgi 90% tika attiecināti uz privātpersonām izmaksāto atbalstu. Tas, kas attiecās uz pašvaldības īpašumu sakārtošanu un atkritumu apsaimniekošanu, tur tika atbalstīts 100%. Otrā daļa, ko mēs iesniedzām...
Tas jau ir arī jau pašvaldība jau atnāca atpakaļ, jā?
Ja? Kā... Pirmā daļa atnāca, jā.
Ne, arī tie 100%. Tie vēl ne, jā? Ja?
Arī tie 100%, bet attiecībā uz pašvaldības īpašumiem, tātad mums šeit ir jāskatās šie darbi, visi ir jāpabeidz līdz gada beigām, jāsamaksā līdz gada beigām, un ja šīs summas mainās un kaut kas netiek izlietots, tātad tas mums līdz gada beigām arī jāatgriež atpakaļ valstī. Tas, kas attiecās uz to, ko mēs otro daļu iesniedzām, tātad pašvaldības īpašumiem tāpatās jumtu un logu remontiem un tādām lietām, tātad šis te atbalsts ir 100%. Tas, ko valsts sākotnēji teica par bīstamo koku zāģēšanu un gāsto koku zāģēšanu kapos, tātad šo valsts mums nekompensē, tas ir ministru kabineta lēmumā ierakstīt kā 100% pašvaldības finansējums, tas mūsu gadījumā bija 74 tūkstoši, ko mēs iesniedzām, kas bija kapos novāktie koki. Un tāpat tās 90% mums kompensē to, kas bija izmaksāts otrajā daļā, tātad šie te krīzes pabalsti un attiecīgi vēl arī jumtiem un logiem. Tātad tur ministru kabinets ir apstiprinājis, un tālāk kāda šī te virzība, tātad uz Saeimas budžeta komisiju un attiecīgi tālāk varamam, tur šo naudu mēs vēl gaidām. Tātad tur mēs saņemsim arī no valsts apakaļ 2,4 miljoni.
Labi, vēl dāc Rēniklaudzu.
Jā, paldies, Jolanta, vēl precizējiet, tātad šie 90% attiecās uz abiem pabalstu veidiem, jā, kas bija, tātad gan ārkārtas situācija pabalsts, gan mājokļu pabalsts, jā?
Jā, uz abiem veidiem, un tātad pašvaldības līdzfinansējums par abiem gadījumiem mums sanāk apmēram 300 tūkstoši.
Kas tika paņemts no...
No jautājums mums
bija. Tātad, jā, no kā mēs to kompensējam?
Man arī tas jautājums, jo te 74 tūkstoši arī bija tā kā koku zāģēšana, tas mums noteikti nekādā veidā budžetā nebija plānots, un ja tas paliek mūsu pusē, un kā Viesturs jautāja, to, tā otra, kas paliek mūsu pusē, kur mums nebija plānota nekādā izskatā tik lieli tie izdevumi, kā mēs viņu tagad tās sedzām ar ko?
Tad, kad mēs veidzām grozījumus pašvaldības budžetā jau septembra mēnesī, mēs palielinājām nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi, attiecīgi novirzot šo te visu naudu šim te nepieciešamam līdzfinansējumam. Tātad jau septembrī palielinājām nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, attiecīgi novirzot šo te nepieciešamos līdzekļus, lai sektu šos te radušos izdevumus. Un
pietika, ja runāja, pietika ar to, jā? Ja? Pietika?
Jā.
Jo nekustamā īpašuma nodokļa, tad, kad viņi aprēķina valsts, tad viņi, protams, tos procentus 80 vai cik tos procentus rēķina, nu cik noteikti samaksās un kaut kāda daļa, ko varētu nesamaksāt tajā gadā. Un tad mums tā kā, ja nodokļa prognoze izpildās labāk, tad mums ir vairāk to nekustamā īpašuma nodokļa tas finansējums, tad viņš tā kā var pietika, ja?
Jā.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Paldies.
Kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad paldies visiem un virzam uz domas sēdi.
Es tikai gribētu piebilst, ka noteikumu pirmais, otrais un trešais pielikums tiks precizēti vēl uz domas sēdi. Šeit būs vēl atsevišķi grozījums starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Nevienam netiks piešķirts papildus, bet sakārtota šīs te tāmes, jo atsevišķas iestādes vēl ir... ar novēlošanos, tātad atnesuši rēķinus par pamatlīdzekļu un inventāru iegādi, kur ir nepieciešams veikt šos te grozījumus starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Tā kā pirmais, otrais un trešais pielikums vēl uz domes sēdi tiks precizēti.
Mm-hmm. Paldies.
Vēl tādu mazu piebildi.
Jā.
Es šobrīd nevaru precīzi atcerēties, vai tas bija investīcija plānā vai šeit pie budžeta, bet es atvainojos, Bērzupes skolai vairs nav vārds speciālā. Tas ir jāsvītro, jā? Varbūt tad skatoties tālāk, jā, ņemiet to vērā.
Jā.
Paldies.
Paldies. Tā. Devītais jautājums par projektu Dobeles pilsētas publiskās ārtelpas attīstībā iesniegšanu. Zane Peļņa ziņo. Lūdzu.
Labdien. Es sagatavoju lēmumu projektu par projektu Dobeles pilsētas publiskās ārtelpas attīstību pieteikumu iesniegšanu. Jau šī gada vasarā Centrālā finanses un leiguma aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu, 5.1.5. specifiska atbalsta mērķi vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vidas attīstības un kultūras mantojuma, turismu un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās. 5.1.1.3. pasaukumā publiskās ārtelpas attīstība, kur projekta iesniegšana norit līdz šā gada 1. decembrim. Pašvaldība, ņemot vērā projektu atbilstību Dobeles novada attīstības programmā 21. un 27. gadam noteiktajiem uzstādījumiem, kā arī jau 2018. gadā izskanējušo iecieru par laukumu labiekārtošanu un attīstību vēlas sniegt projektu Dobeles pilsētas publiskās ārkārtas attīstībā pieteikumu. Projekta ietvaros tiktu labiekārtot šīs te laukumas mums aiz logu, tur patreiz ir principā puse. Puse gāvē ir laukums, puse mašīnas tā laukums. Projekta kopējais finansējums ir 1,850,000 eiro, kas ir pievienotās vērtības nodarbu. Tai skaitā attiecināmās izmaksas ir 1,7 miljoni, no kurām ar finansējumu būtu iespējams dabūt 800,000, kas sastāv 46,82% no visām attiecināmajām izmaksām. Dobeles novada pašvaldības finansējums sastāvdītu 53,80%, jeb 908,5 tūkstoši. Šī projektā izmaksas ārpus projekta, jeb neattiecināmās, būtu 141 tūkstoši. Projekta ieviešanai plānots pieprasīt avans maksājumu 50% apmērā un attiecināmo izmaksu pašvaldības līdzfinansējumu ir plānots nodrošināt no Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, lūdzot aizņēmumu valsts kasē un paredzot atmaksas sākt ar 27. gada martu un savukārt atmaksājot līdz 2046. gada decembrim. Garantējot aizņēmumu atmaksu ar Dobeles pašvaldības līdzekļiem. Ārpus projekta izmaksas 141 tūkstoši apmērā ir jāparedz pašvaldības budžetā un plānots, ka tās tiks nodrošinātas no Dobeles novada pašvaldības 2026. gada budžeta līdzekļiem. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Zane! Kolēģi, lūdzu, Viesturs, Reinfelds.
Jā, paldies. Skatoties šajā plānā, tātad kreisā malā ir uzvaras iela, jā? Noslēdzās ar uzvaras ielu?
Es mēģināšu nošērot ekrānu, un būs mazliet skaidrāks, lai pameklēšu, man bija. Tā. Vai ir redzams lūdzu ekrāns?
Nē.
Tagad arī nē.
Redzam tikai...
Ekrāns redzams, bet...
Apakšā maliņa topogrāfija.
Oh. Ja vispirms jāatver failus un tikai tad šo...
Es viņu atveru manā ekrānā. Viņš arī diezgan liels. Labi, es mēģināšu, ko izstāstīt.
No sākuma atver failu un tad spiet šeit. Tā, mēģināt.
Atver nomazīni un pēc tam spiedz šo. Jā.
Jā. Tagad?
Jā. Jā. Tātad...
Jā, projektā plānos labiekārtot un attiestīt šo daļu, kas ir ar sarkano līniju.
Ā, tā ir tikai šī iesniedzamā.
Tikai tajā projektā, ko mēs sniedzam, protams, ka nu, būkājums tiek izstrādāts visām kārtām, bet uz šo pasākumu 5.1.1.3 mēs ejam tikai par šo sarkano līniju apvilkšo.
Tātad sarkanā ir pirmā, zaļā jā. Ir otrā kārta un zilā ir trešā kārta, jā?
Jā.
Sākotnējā variantā bija paredzēts, ka šī iela nu, tiks veidotā cauri līdz krustojumam. Cik es saprotu, tomēr turpinājumā šī te ideja vairs netiek izskatīta tālāk, jā?
Nē. Tā nebūs braucam iela. Nu, tā kā sākotnē bija domāts, ka tā Francmaņa iela, nu, kā iet visā garumā, tā teikt krustonā. Nē, šī daļa, kas ir tajā sarkanajā laukumā.
Tā būs gājēja zona.
Tā gājēja, jā.
Jā, paldies.
Mums.
Vēl kolēģi. Edgars Gaigals, lūdzu.
Jā, paldies. Tomēr, skatoties uz šiem skaitļiem, kas mums parādās, un šo te procentuālo attiecību par finansējumu piesaisti, ko mēs varam dabūt ar Eiropas fondu, un tālāk šo te sadaļu, kas attiecās uz pašvaldības finansējumu, man faktiski rodās jautājums par to, kad nu, te droši vien finansistu atbildi būtu nepieciešama, kā tad kopumā mēs izskatamies, vai tiešām mēs varam nākamajā gadā, vai pat ne nākamajā gadā, bet plānot no pašvaldības budžeta šādas te izdevumus, kas faktiski sastāv 1 miljonu eiro, jo mēs zinām, ka tomēr ir, ja tā varētu teikt, nu, diezgan problemātiski mums ar finanšu lietām, kas arī kaut kur ir izskanējuši publiski, tas ir viens, un tāpatām mums ir arī jau iepriekš realizēt projekti, par kuriem mums tāpatām ir jāatmaksā naudiņš tāpatām Eirobors un tā tālāk un tā joprojām. Kāds viss liekas kopā? Vai mēs, plānojot, mēs varam pavilkt šādu te projektu šobrīd? Tas neiet runa...
Vai projektu atbalstīšanas gadījumā mēs varam pavilkt?
Jā, jo te neiet runa par to, ka neatbalstāms būtu atbalstāms, jo sakārtotos šī te pilsēta vide, tas ir viennozīmīgi, bet tīri izējot no finanšu līdzekļiem, kas tad mums ir un kā tas viss izskatās. Tādā bišķiņ ilgtermiņā, nevis skatoties tīri tādā īstermiņā. Paldies, jā, kas uz šo varētu atbildēt.
Zani kopā ar Jolantu. Jolanta smaida un Zani arī tā tad būs.
Es laikam futbolēšu Jolanta šo jautājumu.
Varbūt Jolantai dodam vārdu.
Jā, nu, es mēģināšu atbildēt, es ceru, ka man izdosies. Tātad, ja mēs runājam par šo gadu, tad es neteiktu, ka mums ir problēmas ar naudas līdzekļiem šobrīd vai šogad mums tātad... Nu kā, es pat nenosauku to pa grūtībām, bet, teiksim, neliela sarežģījuma ar naudas plūsmu mums radās dēļ šiem te vētras seku likvidēšanas izdevumiem un attiecīgi dēļ tā laika perioda, kurā valsts izskata šos te iesniegtos pieprasījumus un šo te tātad no brīža, kad mēs pieprasam valstī kaut kādu izdevumu atmaksu, tātad paiet apmēram 2 mēneši, līdz mēs tiekam pie šīs naudas, un kā jau es pirmīt minēju, tad otro daļu mēs vēl gaidam. Tas ir viens, ja mēs skatāmies uz nākošo gadu, jā, darbs pie budžeta šobrīd tikai noris, bet ja mēs skatāmies uz nākošo gadu, jā, nākošā gada budžets sastādīt ir daudz sarežģītāk nekā bija visus iepriekšējos gadus, jo jūs visi labi zinat, apsiprinot budžetu arī redzējāt, kad pagājušo, tātad 23. gadu uzsākot mums bija liels naudas atlikums, kas, protams atviegloja šo te budžeta sastādīšanu un izveidi. Jā, nākošais gads būs sarežģīts, bet ņemot vērā, ka šis ir Eiropas projekts un Eiropas projektiem vienmēr ir atviegloti nosacījumi gan aizņēmumu saņemšanai, gan šiem te tāpat ir pieejami arī avansa līdzekļi, lai realizētu Eiropas projektus, tad es domāju, ka galīgi apstāties mēs nevaram, un, protams, mums ir jāskatās uz Eiropas projektiem, protams, arī cītīgi vērtējot, kurus mēs īstenosim un kurus nē. Tā kā šobrīd es domāju, ka jā, mums vajadzētu skatīties uz šī te projekta realizāciju, bet par nākošā gada budžetu jā, būs sarežģīti nonākt pie kaut kāda konkrēta gala iznākuma.
Jā, paldies, paldies par atbildi. Bija godīgi laikam.
Dacerēni, Klauda?
Jā, ņemot vērā, ka tas ir tikai grozījums investīciju plānā, ja? Tas nozīmē, ka mēs vēl nelēmjam par to, par atbalstu projektam un to iesniegšanu, un tajā mirklī tad mēs jau zināsim, ko mums domāt, vai ne? Jā, tā kā es domāju, ka šis, nu, tas ir investīciju plāns un investīciju, nu kā?
Tu jau esi nākošajā darba kārtības jautājumā. Mēs šobrīd skatām par projektu iesniegšanu.
Nē, es jau par investīciju, sorry.
Nē, nu, es Dace, es varbūt tevi papildināšu. Nu, respektīvi, šobrīd mēs iesniegsim projektu.
Jā.
Un mēs nezinām, vai to projektu apstiprinās vai neapstiprinās. Un tad, kad to projektu apstiprinās, tad arī mēs beigās varam arī atteikties no šī projekta realizācijas, tad, kad situācija mainās.
Es atteikos uz vienu punktu jau spriekš aizskrēju, bet tas bija par to pašu.
Vai ne, Jolanta?
Bet tas bija par to pašu laukumu, tāpēc skatījos.
Protams, ka mēs varam pateikt, ka mēs neslēgsim šo te projektu realizācijas līgumu, jo mēs redzam, ka mēs viņu nevarēsim realizēt, arī saņemot šo te Eiropas finansējumu.
Mm-hmm.
Bet šobrīd, jā, nu, tikai par to, ka mēs viņu iesniedzam vērtēšanai.
Tieši tā. Es ierosinātu kolēģi atbalstīt.
Atbalstīt, paldies. Noteikti.
Kāds ir pret? Tātad visi par iesniegšanu. Paldies jums liels.
Ā, vēl tāds jautājums vienu mirklīti Zanei par šo projektu, jā?
Jā.
Tad, kad pirmajā variantā mums prezentēja šo projektu, tad kāpēc, viens no argumentiem, kāpēc vajadzēja šo te Francmaņa ielu pagarināt līdz krustojumam, bija tas, kad grūti apgriezties mašīnām ir pie dzimtsarakstu biroja. Jā, bija viens tāds arguments. Un, sakiet, tur nav paredzēts apgriešanās laukumiņš Francmaņa ielas šinī galā pie laukuma?
Nē, manuprāt, palika, ka nav, bet man grūti atsolīt jums tagad uz domas sēdi jau kaut kādu skaistāku attēlu, bet ja būs, tad iespējams, ka būs ko parādīt jau kaut kādā 3D.
Jo ir redzēts vairākās pilsētās, kur ir nu, tātad šie te ielas, kur beidzās nekurienē, kur ir apgriešanās vieta paredzēta, jā? Paldies!
Mēs, tas ir Rīgas, mēs vērtējām arī šo un skatījāmies, jā, bet tomēr šī vieta sanāk pa maz. Bet šis projekts paredzēs, ka varēs izbraukt gar domu sēku cauri pie tā šīs mājas.
Skaidrs, tātad stabi tiks likvidēti, bet no attiecīgas zīmes regulēs šo te kustību, lai visi pēc kārtas nebrauc, jā? Paldies!
Jā. Paldies, kolēģi, tad par šo viss, jā, un ja būs skaistāk bildi, skatīsim.
Tad es to nokomentēšu.
Ko tad?
Ko otrādāk vajadzēja tos lēmumus? Vispirms mēs grozam investīciju plānu, un tad mēs
piesakamies. Nu jā, par vēl, nu mēs
nē, tagad. Nē, bet varu tur sēdi, varu apmainīt viņus, lai viņi ir tā kā. Mēs tā kā, protams, ka iesniedzot projektu, ir nepieciešams norādīt, ka pašvaldība savā investīciju plānā ir iekļāvusi šo aktivitāti. Nu jā, jā. Tāpēc es viņu otrādāk arī skatīju. Paldies.
Paldies, Dats. Desmitais jautājums par Dobeles novada attīstības programmas 2021-2027. Gadam investīciju plāna grozījumiem. Lūdzu, Zane.
Jā, paldies. Šis otrs lēmuma projekts ir sagatavots par Dobeles nauda attīstības programmu 2021-2027. Gadam investīciju plānu grozījumiem. Tie grozīti projekta ideja ar numuru 93, un tā tiek sagrozīta un piegrozīta attiecīgi plānotajam iepriekš minētajam projektu pieteikumam. Kā projekta ideja jau viņa bija, tur tikai ir precizēts projekta nosaukums, ir precizēta indikatīvā summa. Tāpat tām ir plašāk aprakstīti plānotie rezultāti un noprecizēts ieviešanas termiņš un kā arī precizēts projekta partneris. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, kolēģi, lūdzu.
Vai arī šeit par to Krimu, es atvainojos par Bērzupes pamatskolu, jā, vai vārds speciālā bija šeit investīcija plānā?
vai budžetā. Vienkārši, nu, ja iznāk, tad ja trāpās, lūdzu, izlabojiet, jā, paldies.
Jā, es pārskatīšu, un ja tur būs, tad es izlabošu.
Paldies. Tad virzam uz domas sēdi. 11. Jautājums par sociālās aprūpes centra TRVT maksas pakalpojumu apmēra apstiprināšanu. Un ziņotāja ir Signa Vintere, lūdzu. Signa.
Labdien!
Labdien!
Tātad veidojot 2024. gada budžetu un plānojot izmaksas, esam izkalkulējuši, ka nākamā gada izmaksas vienam klientam uzturēšanās aprūpes centrā būtu 34,50 eiro diennaktī. Līdzinājā izmaksas tātad šajā gadā bija 33 eiro diennaktī, bet ņemot vērā, ka nākamajā gadā pieaug minimālās algas, tieši tāpat arī mums ir jauns iepirkums ēdināšanai, kur mēs tomēr domājam, ka noteikti šīs izmaksas varētu celties, kā arī šajā gadā pieauga diezgan lielā mērā medikamentu izmaksas mūsu klientiem, tad šī kalkulācija ir 34,50 nākamajā gadā viena klienta izmaksām tātad diennakti. Nu, lūdzam apstiprināt šīs izmaksas.
Paldies. Vai lūdzu, Dats Reinika?
Jā, Signei vienmēr ir salīdzinošais, kā tam mēs izskatāmies pret pārējiem aprūpes centriem un kāda šobrīd ir situācija kopumā. Nu, kaut vai tuvākajām aprūpes iestādēm un kāda tie finansējumi ir šobrīd? Tu jau noteikti zini, vai ne?
Jā, nu, mēs esam izrunājuši gan ar Raudu, gan ar Sadz Zemgali, kad šīs izmaksas ir ļoti līdzīgas. Raudā pat plānojās līdz 37 ar Laucienu. Es runāju, ka viņiem pašlaik, ja iet tā kā 37 eiro diennaktī šīs izmaksas, kā tiks apstiprināts, es precīzi pašlaik nevaru pateikt, protams, bet katrā ziņā apkārtējos pansionātos ir, nu, teiksim, šīs izmaksas ļoti līdzīgas mūsējām, pat es teikšu augstāks.
Paldies.
Jā, paldies, un es lūgtu arī iestādes vadītāju varbūt tās arī pieslēgties sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē, un es domāju, gribētu arī šajā komitejā vismaz informatīvi izskatīt, kas tiek plānots aprūpes centra maksas pakalpojumam uz 24. gadu, lai arī, jo šajā komitejas sēdē noteikti vairāk pieslēdzās arī sociālie darbinieki, un tas, šis cipars ir būtisks visiem, gan iedzīvotājiem, gan arī mūsu sociālam dienestam, kuri arī pērk pakalpojumu no aprūpes iestādēm. Varētu, jā?
Pulksten 16.
16. Sidne, jā? Tad informatīvi mēs tā kā to izrunāsim arī, jā? Paldies!
Paldies! Viesturs, lūdzu?
Jā, es sapratu, ka mēnesī tas ir kaut kur 1050, jā, aptuveni, jā, 1045 eiro, jā. Kas, nu, arī, protams, ņemot vērā visur pieaugušās izmaksas, jā, mēs tikai pa eiro 50 ceļam šo diennakts uzturēšanās ir maksu, ir ļoti, ļoti, ļoti maza, teiksim tā, manuprāt. Bet man ir jautājums par citu tēmu. Novada veidošanas gaitā kaut kur pavīdēja priekšlikums, kā veidot jūsu iestādi par kapitāla sabiedrību. Vai kāds ir jūsu domas šinī sakarā, un vai ir kaut kas tālāk dzirdēts, attīstījies, atnācis līdz jums šādas ziņas, vai tam līdzīgi? Lūdzu.
Es esmu tikai šādā druši līdzīgā kā jūs līmenī dzirdējusi, kad kādreiz nākotnē varbūt plānojās, bet nu tuvāk nekāda informācija man nav.
Šobrīd arī nekāda runa nav bijusi. Lūdzu, Dats.
Jā, man liekas, pēc pieredzes arī un pēc pieredzes valstī pamatā, vai nu tie ir privāti pansionāti, vai tie ir valsts, kas ir valsts sociālās aprūpes centri un kas ir pašvaldības aprūpes iestādes pa lielam, tas ir vai nu pašvaldība valsts vai nu privāts, teiksim, pašvaldības kapitāla sabiedrības. Es nezinu, vai vispār ir kāda mums zināms aprūpes centrs, kas ir kā pašvaldības kapitāla sabiedrība. Es nezinu. Varbūt direktori zina. Nav, viss ir palielam pašvaldības iestādes, jā.
Tā ir pašvaldības vai privātā struktūra, jā. Kā privātie pansionāti. Bet pamatā ir pašvaldības, jā.
es domāju, kamēr sociālais aprūpes centrs, nu šobrīd viņi ar šo pakalpojumu maksu arī tā kā tiek galā sevis uzturēšanai, un mums kā pakalpojuma ņēmējiem, kā pašvaldībai, nu, jāpērk šis pakalpojums vienalga, vai tas ir aprūpes centrs Tērvita, no kā mēs pērkam, vai tie ir Ozolnieki, vai tie ir Balvi, no kā mēs pērkam pakalpojumu. Mums vienalga par šo pakalpojumu kā pašvaldība ir jāmaksā, un tāpēc šī samaksa būs visos virzienos. Pavēlta nekad šis pakalpojums nebūs, un varbūt kā kapitāla sabiedrībai šis pakalpojums kļūs pat dārgāks. Un tāpēc varbūt tās...
Nu jā, protams, jā. Protams, izmaksas varbūt varētu pieaugt, bet es vienkārši domāju par šīs te socaprūpas centra Tērvetē lielāku patstāvību, ja viņi būtu kapitāla sabiedrība. Tikai un vienīgi.
Man jau gan liekas, kad salīdzinot ar citām pašvaldības iestādēm, Tērvete ir diezgan patstāvīgs. Kā jūs jūtaties, Signe?
Mēs jūtamies patstāvīgi, jā.
Man tā liekas, jā.
Nē, nu, katrā ziņā patstāvīgi, un tajā pašā laikā nu, visi tā kā pieskata arī
nu,
aprūpes centru Tērvetu un zina, kas tur notiek, jā. Paldies.
Jā.
Es domāju, ka
labi, paldies, kolēģi. Turpināsim darbu. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Kauguri 1 Bēres pagastā atsavināšanu. Un šo un nākamos jautājums mums ziņotājs ir Kaspars Ļaksa. Varbūt, ka mēs neskatām ļoti strikti cauri visus punktus, bet vienkārši ejam cauri, ja ir jautājumi, tad uzdodam, diskutējam. Piekrītiet? Tātad par Kauguriem ir kādi jautājumi? Piezīmes. Un ja kas par ikāds kaut kur jau pamatā ir strīdus, kaut kāds iemesls varbūt meklējams, tad arī piemetim pats. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi.
Gramatika Sandrai Liepiņai pirmajā punktā.
Tā. Nākamais par nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 33 atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi iepazīstoties? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Varvoņa ielā 12 auci atsavināšana. Vai ir jautājumi?
Viņš arī pēc pasas ir Valdemars ar īso A?
Jā.
Paldies, jā.
Labi, paldies.
Man ir jautājums ar šiem trijiem lēmumu projektiem, ko mēs tikko izskatījām. Tātad pirmie divi faktiski sākās ar cilvēku iesniegumu. Ja? No cilvēka vai zemnieku saimniecības iesniegums pirmie divi. Un trešais sākas ar to, kad ir nekustamo īpašumu komisijas ierosinājums. Kaut gan tālāk tekstā ir, kad ir... pašvaldībā ir saņemts Valdemāra Alberta Ozola iesniegums. Es saprotu, ka divi dažādi cilvēki ir taisījuši šos lēmumu projektus, bet tā ir viena nekustamā īpašuma nodaļa. Kolēģi, vienojieties, lūdzu, tas nav pirmajā domas sēdē, tas jau ir jau mums iet cauri. Vienojieties, lūdzu, nu ko tad, nu vienādu tekstu. Tas man tāds lūgums. Man būtu uzskatāmāk. Paldies!
Labi, Kaspar. Paldies.
Ieņemu jau aizrādījumu. Tā kā sekosim līdzi, bet paši saprotiet darbinieki. Katrs savs.
Nu, jā,
tā ir. Gatavo no visām pusēm nevienmēr varam izķert šāds gadījums. Esam centušies tā kā.
Nu, paldies par to.
Tā nākamais par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieružiņas Bērzes pagastā atsavināšana. Vai ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lielružas Bērzes pagastā atsavināšana. Ir kolēģi, kas? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Bumbieru lauka Bērzes pagastā atsevināšana. Vai ir jautājumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 10 Kalni ielā 7 atsevināšanu izsolē. Vai ir jautājumi? Nav, tā tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 11 Kalni ielā 7 atsevināšanu izsolē. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma dzīvojamo telpu numuru 8 Pils ielā 3 atsevināšanu izsolē. Dzīvojamo telpu numuru 8. Tas tā skan loģiski.
Šeit iet runa par nedzīvojamo telpā.
Ā, nedzīvojamo telpu, es atvainojos, jā. Es nepareizi izlasīju. Nav jautājumu, kolēģi? Tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 8 atsevināšanu izsolē. Jautājumi, iebildumi, Viestura Šreinfelds.
Jā, paldies. Šeit mēs redzam veselu virknē lēmumu projektu, kur mums pirmā izsole nav notikusi un kur mēs tagad pazeminām par 20%. Es pirmkārt apsveicu Dobeles novadu ar pirmo elektronisko izsoli, ko mēs esam ielikuši LZTI, Latvijas zvērināto tiesu izpildītāju. .lv, tāda tā ir cirsma izsole, un man būtu priešlikums varbūt šos, nu, Gorska kungs izteicās šeit, kāpēc mēs neliekam pirmo izsoli elektronisko, tāpēc, ka lai tiek savējiem. Nu, tas varbūt tāds nedaudz šaubīgs tāds apgalvojums, bet, nu, ja jau savējie nepaņēma, tad varbūt vismaz otro izsoli mēs varam likt šai elektroniskajā vietnē, lai dotu iespēju, paplašinātu iespēju iedzīvotājiem, gribētājiem iegādāties šos īpašumus. Tas ir tāds, varbūt ne uz šo domu sēdi, bet vispār kopumā apsverams priekšlikums, jo, piemēram, Jelgavas novada pašvaldība pilnīgi visus īpašumus izsoli caur elektronisko izsoļu vietni. Paldies jums!
Paldies par ierosinājumu, mums kas par vielu pārdomām.
Un arī jā, es nedaudz varbūt piekomentēšu elektronisko izsoļu vietnē, mums jau ir trešā izsole. Tā kā šo izsoles vietu mēs izmantojam, bet no attiecībā uz šādiem īpašumiem, jā, šobrīd mums ir tas uzdevums šādā veidā nevirzīt šos jautājumus.
Jūtos vainīgs, jo nepamanīju. Tu bieži acīm redzot neīšai izsoļu vietnē. Paldies!
Paldies! Par nekustamā īpašumu Sniķeris ielā 19 bēnē bēnes pagastā atsevināšanu izsolē. Vai jautājumi, iebildumi? Nav, paldies, virzam uz domi. Par nekustamā īpašumu Sporta ielā 19. Auce atsevināšanu izsolē. Jūs jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Nav, tad virzam uz domi. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11 Aucē atsevināšanu izsolē. Jautājumi, iebildumi? Nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Granti Bērzes pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi, priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašumu Miglas Auru pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašumu Jaunzemnieku 21 Auru pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi priekšlikumi? Nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašumu Strautnieki Auru pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašumu Liepziedu Arnenieku pagastā atsevināšanu izsolē. Ir jautājumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašumu Lejasstrāzi 4A Dobeles pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas.
Man ir jautājums. Tātad šeit mēs redzam to, ka šis starpgabals robežojas ar 4 zemes gabaliem, no kuriem 3 gabalu tiesiskais valdītājs ir pašvaldība. Bet 4. ir tātad kopīpašums, un tur ir 3 cilvēki. Tātad Piesakoties izsolē, katrs no šiem cilvēkiem var pieteikties un nopirkt īpašumu kā vienu veselu daļu. Pareizi?
Tā.
Tieši tā.
Jā, paldies.
Paldies. Varam virzīt uz domu, jā? Paldies. Pār nekustamā īpašuma leģistrāts 5B atsevināšana izsolē. Jautājumi priekšlikumi? Nā, paldies, virzam uz domu. Par nekustamā īpašuma saulītas saimnieko saimnieku pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi priekšlikumi? Nā, paldies, virzam uz domu sēdi. Par nekustamā īpašuma galinieku 61 Dobeles pagastā atsevināšanu izsolē. Vai ir jautājumi priekšlikumi? Nā, tātad virzam uz domu sēdi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes spilvas vītiņu pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi, priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes salkalni annanieku pagastā atsevināšanu izsolē. Jautājumi, priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Un tātad pēdējais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi vai iebildumi? Visiem bija iespēja iepazīties ar izsolts rezultātiem. Tātad viss skaidri un gaiši rakstīts. Ja jautājumi priekšlikumu nav, tad virzam uz domas sēdi. Līdz ar to visus jautājumus esam izskatījuši, kolēģi. Paldies par konstruktīviem jautājumiem, priekšlikumiem. Esam iekonomējuši laiku. Un uz tikšanos domas sēdē.